dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 20. decembar. Pao plafon u vrtiću Inđiji, povređeno šestoro dece. Šef komande Združenih snaga NATO uoči sastanka sa Vučićem poručio da KFOR pojačava prisustvo na Kosovu. Evropska unija za podršku reformi vladavine prava u Srbiji izdvojila 20,8 miliona evra. Harvey Weinstein proglašen krivim u drugom suđenju za silovanje i seksualni napad. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 3 do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kakav je odnos vlasti u Srbiji desničara koji se ovih dana okupljaju zbog Kosova. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Oni su na neki način pod kontrolom vlasti, nisu nezavisni, međutim to naravno može da se izmakne po kontroli.
Nihada Gegić, poreklom s Kosova, jedna je od osoba koja nema državljanstvo i druge dokumente.
Prvi mi je problem bio policija, znači ono, kad izađem 10, 11, a drugi problem je bio što se nisam mogao upisati u srednju školu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šestoro dece je povređeno kada se u objektu Neven predškolske ustanove Boško Buha u Inđiji obrušio plafon u jaslicama, prenosi RTS. Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak ističe da se odlomio deo plafona koji je pao na decu koji su legle na spavanje. Ističe da su sva deca transportovana u bolnicu u Novom Sadu, da su dobro izbrinuta kao i da nema težih povreda. Manjih ušivanja je bilo zbog posekotina u predelu gornjeg dela glave, većih ozbiljnih povreda nema. Niko neće biti ostavljen na dodatnom lečenju i to je najvažnije. Sve drugo je sada manje važno, poručuje Gak. On je rekao i da je nepoznato kako je došlo do obrušavanja plafona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je komandantu komande Združenih snaga NATO, admiralu Stuartu Manču, tokom sastanka u Beogradu preneo molbu da NATO zaštiti Srbe na Kosovu. U intervju u agenciji Beta uoči današnjeg sastanka u Beogradu, Manč je rekao da je misija KFOR u potpunosti sposobna i spremna da osigura bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice svuda na Kosovu, u skladu sa mandatom zasnovanim na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine. Od oktobra pojačavamo naše prisustvo, između ostalog dodavanjem snaga, kao i patrolama na severu Kosova ove nedelje, rekao je Manč. Manč je izjavio da će Alijansa nastaviti da razvija dugotrajno partnerstvo sa Srbijom i ukazao da su jaki odnosi dve strane mogući i bez njenog ulaska u taj vojni savez. U intervju u novinskoj agenciji Beta, Manč je rekao i da NATO poziva Rusiju da igra konstruktivnu ulogu na Zapadnom Balkanu, navodeći da ona, nažalost, redovno radi suprotno. Manč nije želeo da komentariše odnos Srbije prema Moskvi. Na mom nivou, nivou koordinacije vojnih odnosa NATO i Srbije, mislim da rat u Ukrajini nema nikakve negativne posledice na našu sposobnost da komuniciramo i sarađujemo. Neću komentarisati političke odluke Srbije, ali reći ću da pozdravljamo podršku Srbije dvema rezolucijama Generalne skupštine UN kojima se osuđuje agresija Rusije protiv Ukrajine, rekao je Manč.
slobodnaevropa.org.
Zbog odnosa Srbije i Kosova podižu se zaštite od manipulacije i dezinformacije na stranicama na Wikipediji, najvećoj slobodnoj online enciklopediji koju uređuju volonteri. Više o analiziranim stranicama o Kosovu slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nekoliko stranica na Wikipediji na srpskom jeziku koje se odnose na Kosovo menjane su više stotina puta od kada su prvi put napravljene početkom 2000-ih. Najveći broj izmena pratile su nacionalistički narativ o Kosovu kao delu Srbije, što je stav vlasti i većeg dela opozicije u Srbiji. Iako na Wikipediji postoji više stranica o Kosovu, analiza Radija Slobodna Evropa fokusirala se na tri kojima se objašnjavaju pojmovi Kosovo, Republika Kosovo i Kosovo i Metohija. Te stranice su od svojih nastanka menjane preko 2200 puta, a uređivalo ih je između 100 i 300 autora od kada su nastale. Članke na Wikipediji zajednički pišu dobrovoljci širom sveta, a većinu članaka može da uređuje svako ko ima pristup internetu. Danas su stranice Republika Kosovo i Kosovo i Metohija zaštićene zbog učestalih vandalizama, te ih mogu mijenjati samo određeni korisnici. Naime, administratori imaju mogućnost da zaštite stranice ili fotografije tako da ne mogu da ih mijenjaju svi korisnici, već samo oni kojima su oni dali tu mogućnost. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da je Wikipedia podizala stepen zaštite u danima kada su odnosi Srbije i Kosova bili pred ili na ivici eskalacije. S druge strane, stranica Kosovo ima nešto manju vrstu zaštite i mogu je mijenjati samo oni korisnici koji imaju nalog, što znači da nije dozvoljeno anonimno uređivanje. Nove tenzije u odnosima Srbije i Kosova nisu uticale na izmjene na ovim stranicama upravo zbog višeg stepena zaštite. Kako objašnjava Gorana Gomirac, menadžerka za saradnju sa institucijama kulture u Wikimediji Srbije, stranice poput ovih ipak zahtevaju više pozornosti.
Kada dolazi do prevelikog sukoba mišljenja, članci se jednostavno moraju zaključati i polaziti se od činjenica koje su negde dokazane i koje se mogu potkrijepiti dobrim referencama i literaturom.
Kako ističe, do više promjena dolazi i kada se dešavaju važni politički događaji koji su vezani za temu članka. Tada dolazi i do više posjeta. Tako je na stranicama o Kosovu u važnim političkim trenucima došlo do značajno više čitanja ovih članaka. To se može objasniti i činjenicom da kada se u pretraživač Google ukuca reč Kosovo, prvi rezultat koji izlazi jeste članak na Wikipediji. Stefan Janjić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na severu Srbije, za Radio Slobodna Evropa je objasnio da Google bira šta će postaviti na prvo mesto i čemu će dodati dodatnu vidljivost na osnovu posjećaja.
Google svoje informativne okvire, a to je ono što nam se pojavi kada ukucamo ime neke osobe ili ime neke zemlje, uglavnom bazira na Wikipediji zbog toga što je ona izuzetno dobro indeksirana, zbog toga što ima veliki broj poseta.
U tekstu Radija Slobodna Evropa analizirane su i stranice Džerdana Šaćirija i Granita Đake, fudbalera poreklom sa Kosova, a reprezentativaca Švajcarske nakon meča trećeg kola mundijala u Kataru između Srbije i Švajcarske 2. decembra. Ceo tekst, kao i ostale sadržaje, možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda za Radija Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ukupljanje grupa desničara iz Srbije na graničnom prelazu Jarinje sa Kosovom uz parolu "Moli se Bogu i drži se Rusije" bio je treći njihov protest za nedelju dana. Prije Jarinja su dva puta protestovali u centru Beograda. Da li su protesti desničara zbog Kosova teret ili saveznik vlastima Srbije? Dušan Komarčević i Ljudmila Cetković.
Sa desničarskih protesta je poručivano da je Kosovo deo Srbije i zahtevan je prekid dijaloga sa Kosovom o normalizaciji odnosa koji se od 2011. vodi pod okriljem Evropske unije. Do okupljanja desničara dolazi u jeku pojačanih tenzija na severu Kosova, gde grupe lokalnih Srba već 10 dana držu blokadi puteve ka graničnim prelazima sa Srbijom. Barikade su postavljene nakon što su kosovske vlasti uhapsile bivšeg pripadnika kosovske policije sa severa Kosova. Dušan Janjić iz Beogradskog nevladinog foruma za etničke odnose ocenio je za RSE da vlast u Srbiji ne može da skloni sa sebe odgovornost za delovanje desničarskih grupa.
Vučić nastavlja da toleriše i podstiče stvaranje jednog antievropskog, antidemokratskog javnog mnjenja da bi imao alibi zašto kupuje vreme i zašto ne rešava problem Kosova i zašto ne uvodi sankcije.
U grupi koja se okupila 18. decembra na graničnom prelazu sa Kosovom mogla su se videti obeležja nekoliko ekstremno desničarskih grupacija. Među njima je bio Damjan Knežević, vođa ultradesničarske narodne patrole. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i zbog toga se suočila sa međunarodnim sankcijama, ova grupa je organizovala više protesta podrške Rusiji u Beogradu. Također Damjan Knežević je u više navrata posetio Rusiju, a poslednji put je bio gost novootvorenog vojno-tehnološkog centra paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Na protestu 18. decembra na Jarinju bili su i pripadnici krajnje desničarske grupe Srpska akcija. Na Telegram kanalu ove neformalne grupe je objavljeno nekoliko fotografija sa ovog skupa, a na jednoj od njih se vidi maskirani muškarac koji nosi zastavu Srpske akcije. Taj muškarac je imao i zastavu iz perioda carske Rusije, koju ističu ruski ultradesničari kao i proruske organizacije van Rusije. Kako je RSE ranije ranije objavio, predstavnici srpske akcije su krajem maja u Sankt Peterburgu posetili militantnu ultradesničarsku organizaciju Imperialni legion, koju je State Department 2020. označio kao globalnu terorističku pretnju. Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji smatra da su desničari za prethodnih 10 godina bili instrument u rukama vlasti.
Oni su na neki način pod kontrolom vlasti, nisu nezavisni, međutim to naravno može da se izmakne kontroli.
Predsjedništvo Srbije nije bilo dostupno za trenutni komentar zahteva iznatih na desničarskim protestima proteklih dana, kao ni ocjena analitičara da su desničarske grupe koje stoje iza tih protesta pod kontrolom vlasti. Ispred predsjedništva Srbije 16. decembra održan je protestni skup pod parolom Kosovo će izdati samo kukavice. Desničarske opozicione parlamentarne i van parlamentarne partije organizovale su protestni skup 16. decembra ispred zgrade predsjedništva zahtevajući od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da promeni politiku Srbije prema Kosovu i obustavi pregovore koji se vode u Briselu. Sa ovog protesta je upućen zahtev da se pregovori vrate pod okrilje Saveta bezbednosti UN-a. Na protest podrške Srbima na Kosovu 12. decembra ispred hrama Svetog Save u Beogradu pozivano je sa društvene mreže Telegram na grupama desničarskih organizacija u Srbiji. Okupljeni su pevali pogrdne pesme o Albancima na Kosovu i uzvikivali Srbi i Rusi braća zauvek, kao i nema podele, Kosovo je deo Srbije. I na tom protestu, kao i na nekim ranijim, bilo i obeležje ruske vojne invazije na Ukrajinu, latinično slovo Z. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da se stalno održava neka tenzija kako bi se sprečilo finalno rešenje za Kosovo.
Što pre svega donekle odgovara i predstavnicima naše vlasti, ali i Rusiji, koja ne želi da se reši kosovsko pitanje, želi status quo.
Kriza na severu Kosova kulminirala je kada su grupe Srba 10. decembra blokirale puteve sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Barikade su postavljene nakon što je kosovska policija uhapsila bivšeg srpskog policajca Dejana Pantića zbog sumnje da je umešan u napad na službenike Centralne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Građani sa severa Kosova, gde pojedinci danima blokiraju puteve, suočavaju se sa nestašicom lekova, namirnica, poneste i novac na bankomatima, navodi za Radio Slobodna Evropa publicista iz Banjske u opštini Zvečan Dejan Nedeljković. S druge strane, stručnjak za bezbednost poručuje da građani strahuju od eskalacije situacije i sukoba. Prilog Bekima Bislimija priredila Sandra Cvetković.
Glavne saobraćajnice na severu Kosova, koje lokalno stanovništvo koristi za snabdevanje i kretanje, blokira teška mehanizacija, a kosovska policija je usled pogoršanja bezbedonosne situacije zatvorila dva granična prelaza u tom regionu, Jarinje i Brnjak. Dejan Nedeljković, publicista iz Zvečana, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu, kaže da se obični građani najviše brinu za bezbednost svoje dece, te dodaje da nespokoju doprinosi i to što se zatvaraju ugostiteljski objekti, dok je sve manje hrane u prodavnicama.
Sve zatvoreno, sve manje hrane u prodavnicama, s druge strane para u srpskim bankama nema na računima, znači već par dana nema na bankomatima novca, novac ne stiže jer ne sme da stigne alternativnim putima, a preko prelaza je zabranjeno. Sve to otežava život.
Praksa zatvaranja ugostiteljskih objekata nije novina. Slična situacija je bila i septembra 2021. godine, kada su također bili blokirani putevi, sa ciljem da što veći broj ljudi ode na barikade. Sličnu situaciju opisuje i Veroljub Petronić iz nevladine organizacije Humani centar Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima. Ukazuje da je strah najgora stvar sa kojom se suočavaju meštani severa, jer, kako kaže, situacija može da preraste u oružane sukobe.
Nekoliko je vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah, jer počinju polako i lekovi da nedostaju. Čas ima, apoteke rade, čas ne rade, čas prodavnice rade, čas ne rade.
Aleksandar Jablanović, lider partije kosovskih Srba, zaključuje da je trenutna situacija na severu nastala kao posljedica barikada, zbog kojih meštani Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića ne mogu slobodno da se kreću. On smatra i da je Srpska lista, stranka koja ima podršku Beograda, odgovorna za novo nastalu situaciju. Tvrdi da funkcioneri te stranke ucenjuju ljude da idu na barikade.
Zato postoje grupe na Viberu, pozivanje, pritisci od direktora raznih direktorata, morate doći, ako ne dođete morate to da opravdate, ako ne dođete i ne opravdate imat ćete posljedice i ljudi se boje.
Srpska lista je javno podržala barikade na severu, a zvaničnici te stranke su i fizički prisutni na mestima gde se blokiraju putevi. Inače, na barikadama mogu da se vide uglavnom oni koji rade u srpskim institucijama na Kosovu. Dodaje da, prema saznanjima kojima on raspolaže, pojedini pripadnici srpske zajednice na Kosovu odbijaju da idu na barikade. Isto potvrđuje i Dejan Nedeljković.
Koliko sam čuo ovih prijatelja koji su gore na barikadama, drugim potok veliki broj ljudi koji rade u prosveti i u zdravstvu odbijaju više da idu na barikade, jer niko generalno ne vidi cilj.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svečlja je 17. decembra na Facebook nalogu napisao da je svaki trenutak na barikadama koje su podignute na oružene kriminalne grupe previše. Naveo je kako Kosovo ima kapacitete da ukloni barikade te da se u koordinaciji sa međunarodnim partnerima procenjuje situacija za adekvatan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 20. decembar. Pao plafon u vrtiću u Inđiji, povređeno 6 dece. Šef komande Združenih snaga NATO uoči sastanka sa Vučićem poručio da KFOR pojačava prisustvo na Kosovu. Evropska unija za podršku reformi vladavine prava u Srbiji izdvojila 20,8 miliona evra. Harvey Weinstein proglašen krivim u drugom suđenju za silovanje i seksualni napad. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura od 3 do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je izdvojila 20,8 miliona evra za podršku reformama u oblasti vladavine prava u Srbiji, rečeno je danas u Beogradu na predstavljanju projekta EU za vladavinu prava. Premijerka Srbije Ana Brnabić zahvalila je Evropskoj uniji i partnerima na projektu i podršci i izjavila da će Skupština Srbije u februaru naredne godine usvojiti 5 pravosudnih zakona i naglasila značaj njihovog implementiranja. To su zakoni o sudijama, o uređenju sudova, o Visokom savetu sudstva, o javnom tužilaštvu i o Visokom savetu tužilaštva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kocka li se crnogorska vlada sa evropskim putem koji podržava gotovo 80% građana? Kolika bi se cena mogla platiti zbog ovakvog odnosa? O ovim temama direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u razgovoru sa Anetom Durović.
Gospođo Uljarević, vlada je utvrdila predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, navodeći da su dobili mišljenje Evropske komisije da je zakon usaglašen sa zakonima Evropske unije. Ipak nakon toga je objavljeno da je Evropska unija dala negativno mišljenje. Iz vlade tvrde da je to neobavezujuće. Da li ovaj najnoviji primjer pokazuje pravi odnos vlasti Crne Gore prema putu ka Evropskoj uniji?
Vlada Britanije, nabazujući tehničkom mandatu, se otvoreno legitimiše kao kočničar pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a što u suprotnosti sa obećanjima sa kojima je ta vlada krenula i na bazi kojih je dobila i većinsku podršku u Skupštini. Mislim da treba stalno iznova podsjećati na prvo direktno okretanje od evropskog puta, to je trenutak kada je premijer odabrao, da, a u tome su ga slijedili većinski ministri u ovoj vladi, uprkos brojnim javnim kritikama strane domaće javnost, ali upozorenjima od strane predstavnika EU država članica, popiše temeljni ugovor sa SPC sporne ustavnosti i zakonitosti. Znači, u trenutku kad je trebalo da ima apsolutni fokus na homogenizaciji političkih i društvenih aktera oko nekoliko pitanja koje bi vodilo ubrzanju procesa evropskih integracija Crne Gore i kada je taj prozor za Crnu Goru i bio nakratko otvoren, premijer je odabrao suprotan put i on sa tim putem, sa sljedbenicima i danas trči. Osim što je svima danas jasno da je ta prilika za Crnu Goru nepovratno izgubljena, očito je da se ide u direktnu konfrontaciju sa Evropskom unijom. Stoga ne iznenađuje, ako to naravno ne bi smjelo proći bez posljedica, da nam i ministri iznose grube neistine, poput ministra pravde kada je riječ o mišljenju Evropske komisije o zakonu oduzimanju nezakonito stečene imovine i u tome ih demantuje naravno i sama Evropska unija. Ja mislim da ne treba više imati sumnje da se za ovu vladu koja podržava manje od 3% građana po našim istraživanjima, sve svelo na puko održanje po cijenu kocke sa najvišim državnim interesima, a jedan od njih je naše članstvo u Evropsku uniju.
I prethodno je zanemareno mišljenje Venecijanske komisije po pitanju usvajanja izmijenjenog zakona o predsjedniku, Koliko je to dodatni stop na putu ka Evropskoj uniji?
Mišljenje Venecijanske komisije kada je riječ o pitanjima koja se odnose na usklađenost sa ustavnim i pravnim poretkom su ključna u formiranju onog što je stav Evropske unije. Mi smo to vidjeli odmah nakon toga i po tweetovima ambasadora u Crnoj Gori i najviših zvaničnika u Evropskoj uniji. Bagatelisati to mišljenje može samo neko ko je neznalica kada je riječ o evropskim integracijama ili opet neko ko svjesno udara kontru tome zarad svojih ličnih interesa. Mislim da je u našem slučaju ipak bilo u pitanju ovo drugo, iako je činjenica da u ovoj vladi nema mnogo znalaca kada je riječ o pristupnim pregovorima.
Koliko cijenu zbog ove neposlušnosti, uslovno rečeno, možemo platiti?
Cijena koja se već ovako i provlači, koja može biti izvjesna ukoliko se nastavi sa ovim, je da i sama Evropska unija povuče kočnicu, što ne bi bilo dobro za nas, a već se otvoreno naziru i neke potencijalne mjere izolacionističke politike koju Crna Gora teško može preživiti na taj način, a opet naglašavam, to je kockanje sa najvišim državnim interesima i u konačnici to je sprovođenje zapravo političkih cilja za srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa je govorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje. Prema podacima UNHCR-a, u BiH je unazad 15 godina bilo oko 1900 apatrida, a danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Riječ je o osobama koje zbog spleta različitih životnih okolnosti nemaju državljanstvo i druge dokumente. Među njima su ljudi koji su zbog raseljavanja i ratova te uništenih matičnih knjiga ostali bez dokaza potrebnih za dobijanje dokumenata u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji su žrtva političkih odnosa zemalja u regiji. Priča Marija Gustinović.
Mustafa Zoga iz Doboja godinama živi u Bosni i Hercegovini bez jednog osobnog dokumenta. Mustafa je s Kosova doselio sa ocem 1982. godine. U Doboju je završio osnovnu i srednju školu. Početkom rata u Bosni i Hercegovini postaje punoljetan i tada saznaje da je nestala originalna verzija njegovog rodnog lista iz vremena bivše Jugoslavije i da nema prijavljeno prebivalište. Rodni list Kosova star godinu dana jedino je što danas posjeduje. No za BH vlasti on ne važi s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Pa oni su meni dali privremene, valjda nisu imali dovoljno dokaza da sam to taj na osnovu svjedoka. Kad god me policija zaustavi moram raspravljati s njima zašto, kako, ljudi vam uopšte ne vjeruju da se to može tako da. Znači, ne može to dokazati kroz jednostavnu proceduru da ste čovjek. Eto.
Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini je evidentirano 28 apatrida, odnosno osoba koje su nevidljive za sistem, te žive bez državljanstva ili ostalih dokumenata. U takvoj situaciji našla se i 28-godišnja Nihada Gegić, koja je također porijeklom s Kosova.
Za mene, ko znači, samo spustio na ovaj svijet, mislim, isto nevidljiva. Prvi mi je problem bio policija, znači ono kad izađem 10, 11, a drugi problem je bio što se nisam mogao pisati u srednju školu, a imala sam želju. Krizacku ili u krojačku školu.
Zakoni o parničnim postupcima na nivou 2 BH entiteta omogućavaju osobama koje nemaju dokaze poput rodnog lista da im se sudskim putem utvrdi datum i mjesto rođenja. Uz pomoć organizacije Vaša prava iz Sarajeva, Nihada je prije 6 godina započela administrativnu i pravnu borbu i nada se da će uskoro biti upisana u matične knjige i dobiti državljanstvo. Predstavnik organizacije Vaša prava Bakir Mrk.
Smatramo da su ti propisi malo prestrogi i neadekvatni i da osobama stvaraju probleme. Uzmite u obzir da Nihada svoj postupak koji je toliko očigledan, evo već 6 godina vodimo postupak, nismo ga još uvijek završili jer neko ne priznaje neki dokument. Nema potrebe za takvim pristupom budući da se radi o najelementarnijim ljudskim pravima.
Iz Ocijeka za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine naveli su u kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se u ovom slučaju radi o političkom pitanju, što nije u njihovoj nadležnosti. Istaknuli su da su o dokumentima s Kosova i sami neko nekoliko puta postavljali pitanje Ministarstvu vanjskih poslova BiH u skladu s odredbama Zakona o javnim ispravama. Iz Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da pojasne status koji u Bosni i Hercegovini imaju dokumenti izdani od organa Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bivši holivudski filmski mogul Harvey Weinstein proglašen je krivim za silovanje i seksualni napad na jednu od četiri žene koje su ga optužile na suđenju u Los Angelesu. Na dvomesečnom suđenju čulo se kako je Weinstein koristio svoj uticaj da namami žene na privatne sastanke pre nego što ih je napao. Žena zbog koje je Weinstein u ponedeljak osuđen za silovanje nazvana je u procesu Jane Doe 1 kako bi se zaštitila njena anonimnost. Bila je manekenka rođena u Rusiji. Svedočeći prva na suđenju, ispričala je da je bila u Los Angelesu na italijanskom filmskom festivalu u februaru 2013. kada je producent nepozvan stigao u njenu hotelsku sobu na Beverly Hillsu i silovao je. 70-godišnjog Oskarovcu preti kazna do 24 godine zatvora za ova krivična dela. On već služi 23 godine zatvora nakon što je na prvom suđenju u Njujorku pre dve godine osuđen za silovanje i seksualni napad. Njegova osuđujuća presuda iz Njujorka 2020. godine bila je prekretnica za pokret Me Too, koji ukazuje na navodno široko rasprostranjeno seksualno zlostavljanje i uznemiravanje u filmskoj industriji. Trenutno je u toku žalbeni postupak na tu presudu na koju se Weinstein žalio. Više od 80 žena iznalo je optužbe za seksualni napad i nedolično ponašanje protiv Weinsteina u rasponu od nekoliko decenija. Bivša sekretarica koja je radila za komandanta nacističkog koncentracionog logora osuđena je za saučesništvo u ubistvima više od 10.505 ljudi. Irmgard Furchner, stara 97 godina, primljena je kao tinejdžerka daktilografkinja u Stutthofu i tamo je radila od 1943. do 1945. godine. Furchner je jedna od retkih žena kojima se sudi za nacističke zločine. Dobila je dvogodišnju uslovnu zatvorsku kaznu, prenosi BBC. Iako je bila civilna radnica, sudija se složio da je bila u potpunosti svesna onoga što se dešava u logoru. U Stutthofu, koji se nalazi u blizini današnjeg poljskog grada Gdanjska, korišćene su različite metode za ubistvo zatočenika i hiljade je umrlo u gasnim komorama od juna 1944. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Aleksandar Vulin, nezamenljiv kadar. Nekadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Jedno da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka Josip Staljin, kadrovi su sve.
Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije imenovan je za čelnika Nacionalne bezbednosne službe Bezbednosno-informativne agencije. Kritičar Zapada i Evropske unije, poznat po prijateljskim odnosima prema Rusiji. Zagovornik srpskog sveta.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Posećuje grob Slobodana Miloševića.
Da se podsjetim na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Poznat je po aferi Tetka jer je rekao da mu je 200.000 evra za stan pozajmila ženina tetka iz Kanade.
Ko vam kaže da je preneto u jednom komadu?
A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu.
Ne, ne. Ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000?
Možete
zakon.
Da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku 90-ih do danas, poslušajte u podcastu Između redova, na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo su najvažnije vesti za utorak 20. decembar. Pao plafon u vrtiću u Inđiji, povređeno šestoro dece. Šef komande Združenih snaga NATO uoči sastanka sa Vučićem poručio da KFOR pojačava prisustvo na Kosovu. Evropska unija za podršku reformi i vladavine prava u Srbiji izdvojila 20,8 miliona evra. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Kočani.